आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडगे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखेक पालसान कोसळिल्ल्या केरळच्या वायनाडाक भेट दिवपाचे आसात. कन्नूर आनी वायनाडात आयज प्रधानमंत्र्याच्या भेटी आदी सुरक्षा बसका जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेनवारा सकाळी 11 वरांचेर नवी दिल्लीतल्यान कन्नूर विमानतळार पावपाचे आसात आनी थंयच्यान ते हॅलिकॉप्टरांतल्यान वायनाड हांगाच्या कल्पेट्टाक वतले. कल्पेट्टा हांगा ते हवाई सर्वेक्षण करतले आनी वायनाडातल्या पालसान कोसळिल्ल्या वाठारांक भेट दितले. कल्पेट्टा सावन ते परतून कन्नूर विमानतळार येतले आनी सांजेवेळा मेरेन नवी दिल्लीक वचपाक भायर सरतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शिक्षण हे समाज घडोवपाचे आनी देशाचो विकास करपाचे आनी देश घडोवपाचे माध्यम आसा अशें सांगलां. भारतान देशांतल्या शिक्षणाचो दर्जो वाडचो म्हणून जायती पावलां उबारल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. त्यो आयज वेलिंगटनांत तकिना वेलिंगटन कॉन्वकेशन सेंटरांत न्यूझीलंड आंतरराष्ट्रीय शिक्षण परिशदेंत उलयताल्यो. वेलिंगटन रेल्वे स्टेशनाच्या फुडल्या लॉनांतल्यान महात्मा गांधींच्या पुतळ्यांचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी फुलां ओंपून आर्गां ओंपलीं. तांचे सयत गव्हर्नर जनरल डेम सिंडी किरो, राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन, लोकसभा खासदार जुगल किशोर शर्मा आनी सौमित्र खान हाजीर आशिल्ले. आवय खातीर झाड मोहिमेचो एक भाग म्हणून श्रीलंका इंडिया इश्टागत कमानाचे आयज उक्तावण जाले. श्रीलंकेचे संसदेचे अध्यक्ष महिंदा यापा अभयावर्देना, श्रीलंकेचे भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा हांणी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे हांगाच्या राष्ट्रीय चंदन बागेंत श्रीलंका भारत इश्टागत कमान संयुक्तपणान उक्तावण केले. श्रीलंकेचे मंत्री प्रसन्न रानातुंगा, श्रीलंका भारतीय संसदीय इश्टागत संघटनेचे पदाधिकारी आनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 5व्या फुडारा खातीर समाजीक वचनबद्धेचे प्रतीक आशिल्ल्या मुरुथा रोपा रावून वांटो घेतलो. सरकारान जल जीवन मोहिमे खाला देशभरांतल्या 77% गांवगिऱ्या घरांक नळाच्या उदकाची जोडणी दिल्या. लोकसभेत जाप दितना जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील हांणी नरेंद्र मोदी सरकारान 2019 वर्सा ही येवजण सुरू केल्या आनी आतां मेरेन 15 कोटी घरांक नळाच्या उदकाची जोडणी दिल्या अशें तांणी सांगले. श्री पाटील हांणी एका अभ्यासाप्रमाण घरगुती लोकांक दिल्ल्या निवळ आनी सुरक्षीत पिवपाच्या उदकाक लागून दुयेंसांचो आंकडो उणो जावन आनी दुयेंसां ना करून 8 लाख कोटी रुपया परस चड रुपयांची बचत जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. आयज चलन धोरण समितीच्या निर्णयांची घोषणा करतना भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी भारतांतल्या डिजिटल रिणाची पर्यावरण प्रणालीची उदरगत करपा खातीर रिझर्व्ह बँकेन जायते उपाय केल्यात अशें सांगलें. रिझर्व्ह बँकेन आपल्या नियंत्रणांनी तैनात केल्ल्या डीएलएचो भौशीक भंडार तयार करपाचो प्रस्ताव मांडला. हो उपाय गिरायकांक अधिकृत रिणां एप्लिकेशनां वळखुपाक मदत करतलो. आरबीआयन युपीआयंत प्रतिनिधी फारीकणी सुविधा सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडला. हाका लागून दुय्यम वापरप्यांक युपीआय कडेन जोडिल्ले वेगळे बँक खाते आसपाची गरज नासतना दुय्यम वापरप्यांच्या बँक खात्यांतल्यान मर्यादे मेरेन दुसऱ्याक युपीआय वेव्हार करपाक मेळटले. तशेंच केंद्रीय बँकेन युपीआय वरवीं कर फारीक करपाची मर्यादा दर वेव्हाराक 1 लाख रुपया वयल्यान 5 लाख रुपया मेरेन वाडोवपाचे थारायला. हाका लागून युपीआय वरवी गिरायकांक कर फारीक करपाक आनीक सोपे जातले. फुडें रिझर्व्ह बँकेन बँकांची पतपुरवण म्हायती कंपनीक अहवाल दिवपाची पद्दत 15 दिसां मेरेन वाडयल्या. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन आयज शेगीत 9वे खेपे पॉलिसी रेपो दर 6.5% दवरला आनी ताका लागून स्टँडींग डिपॉझिट फेसिलिटी म्हळ्यार एसटीएफ दर 6.25% आनी मार्जिनल स्टँडींग फेसिलिटी म्हळ्यार एमएसएफ दर आनी बँक दर 6.75% उरला. केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू हांणी आयज लोकसभेन भारतीय वायुयान विधेयक 2024 सादर केले. विधेयक मांडटना तांणी विमान कायदो 1934 वर्सा हाडलो आनी त्याच वांगडा दुरुस्ती आयल्यो अशें तांणी सांगले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.